Bilirsiniz ki, yaşa, əlilliyə və valideynlərin itirmiş uşaqlara qəyyumluğa görə verilən müavinətlər artırılıb. Bundan əvvəl əvvəlsə təqaüdlər artırılmışdı. Uşaq anadan olan uşaqlara verilən bir dəfəlik müavinətlər artırılıb və s. Yəqin ki, məlumatlarınız var bu haqda və veriliş əsnasında sizə məlumat verəcək. Bu müavinətlər artırılır, amma narazılıq yenə də var. Yəni, bir çoxları hesab edir ki, bu azdır. Bu haqda biz indi İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev ilə danışacaq. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bayramınız mübarək.
Çox sağ olun.
Və siz necə qiymətləndirirsiniz bu müavinətlərin artımını?
Mənə elə gəlir ki, yəni biz son bir həftə ərzində şahidi olduğumuz ümumiyyətlə bu müavinət, maaş, təqaüd artımlarının hamısına bunda çünki vahid bir belə deyək, prosesdir, müavinətlərin, maaşların, yəni ümumiyyətlə insanların sosial vəziyyətinin, hökumətin dili ilə desək, vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş addımlardır, qərarlardır. Yəni bir neçə qərardır, vahid amma bir addımın tərkib hissəsidir. Mənə gəlir ki, bizim ən çox, yəni bilirsiniz, müzakirə eləyəcəyimiz məsələ, söhbət, yəni biz deyəndə mən medianı, vətəndaş cəmiyyətini, siyasi institutları, yəni bu tip addımlar hökumətin bu addımlarını qiymətləndirəndə biz fərdi qaydada tutaq ki, bu qərar verilibdir, müavinət 70 manatdan 80 manata artırılıb. Bu şəkildə bunu necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, çox belə bu cür sualı qoymaq biraz çətinlik, buna cavab vermək çətinlik yaradır. Çünki cavab odur ki, yaxşıdır, artırılmalıdır.
Aha.
Yəni, biz siz artıq...
Amma biraz da artırılmalıdır.
Yox, deməli, biz deyəndə ki, siz fikir verirsiniz mətbuatda bu tip artımların ən çox kəskin şəkildə, yəni söhbət niyə artırılmışsınız, yox. Niyə bu proses bu cür aparılır, tənqid edən, deməli, mütəxəssislərdən biri də mənəm. Çünki mən hesab edirəm ki, seçki illərindən seçki illərinə, 3 ildə, 5 ildə, 2 ildə bir dəfə insanları bu şəkildə yada salmaq, pərakəndə şəkildə bir dəfə kimisənsə təbəqənin müavinətini 5 manat artırmaq, sonra kimisə əmək haqqını bir dəfə 10 manat artırmaq. Bu sistemli sosial siyasətin ilə bir araya sığan addımlar deyil. Mənim yanaşmam odur ki, ümumiyyətlə hökumətin çox ciddi şəkildə, fundamental şəkildə işlənilmək bir sosial doktrinası olmalıdır və sosial doktrinada hökumət sosial müdafiə sistemini necə görür? İndiki dövr üçün, orta müddətli dövr üçün, uzun müddətli dövr üçün necə görür və insanların yüksək sosial müdafiəsini, davamlı, dayanıqlı sosial müdafiəsini, normal yaşamağa imkan verən vəziyyətini təmin eləmək üçün hökumət necə mexanizmlər qurmalıdır? Bu sualın ətrafında biz müzakirələr aparmalıyıq. Məsələn, mən sizə deyim ki, müəllimlərin, təhsil işçilərinin, səhiyyə işçilərinin məvacibi artırıldı. Amma ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bu artım ona görə baş verdi ki, bu prosedur qaydası idi. Çünki təhsil səhiyyə işçiləri vahid tarif cədvəlindən maaş alırlar və vahid tarif cədvəlinin birinci dərəcəsi minimum əmək haqqına bağlıdır. Minimum əmək haqqı artan kimi avtomatik olaraq həmin deməli vahid tarif cədvəlinin birinci dərəcəsinin maaşı dəyişir və ona uyğun olaraq prezident sərəncamında göstərir ki, deməli sonra sərəncamlar verir ki, müəllimlərin yuxarı dərəcə əmək haqqı da tutaq ki, birinci dərəcəyə uyğun olaraq artırılsın. Amma əslində tutaq ki, bugün büdcə sistemində, büdcə sferasında çalışan insanların, xüsusən də müəllimlərin, əmək həkimlərin, mədəniyyət sferasında, incəsinin sferasında çalışan insanların əmək haqqı sisteminin çox ciddi şəkildə təşkilləşdirilməsinə ehtiyac var. Və bu sahədə çox ciddi islahatlar aparılmalıdır. İndi bu islahatlardan biz danışmalı olduğumuz halda bizi şərhlər veririk ki, bu 10% olmalıydı, yoxsa 15% olmalı. Bu sistem özü qurulanda, bu sistem biz nəyə imkan verir? Ona imkan verir ki, insanlar ədalətli, ləyaqətli əmək haqqı ala bilirlər. O ləyaqətli əmək haqqı sistemi müəyyənləşəndən sonra avtomatik mexanizmə fərdlərdən asılı vəziyyətdə yox. Kimisə səxavət kisəsinin ağzı açılacaq, filan təbəqə maaş alacaq deyə yox. Sadəcə olaraq o sistem işləyir, insanların əməyinin mürəkkəbliyinə görə, tutaq ki, həkimin əmək mürəkkəbliyinə görə, müəllim öz müəllimin mürəkkəbliyinə görə əmək haqqı alır və indeksasiya mexanizmi işləyir. İnflyasiya artıq baş verdikcə də həmin avtomatik bir indeksasiya mexanizmi o əmək haqqları artırır. Amma indi nə baş verir? Keçən il inflyasiya olub, böhran olub, maaşlar artmayıb. Bu il yada düşüb ki, seçkilidir, insanların maaşını 10% artırıb, deməli ki, insanların səsini almağa ehtiyac var. Bilirsiniz, hakimiyyətdə olan partiya bu cür inzibati resurslardan istifadə eləməməlidir, xüsusən seçkilərində. Amma siz götürün, baxın, 2000-ci il, 2003-cü il, 2005-ci il, 2008-ci il, 2010-cu il. Siz istəyirsinizsə, mən götürüb baxmışam artıq. Baxın, siz də baxın. Əslində, mən sizə açıq deyim ki, bu məsələlər daha çox siyasi institutlar danışmalıdır, amma indi vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz daha çox deyirik. Çünki vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz bir dəfə mövqeyimizi ortaya qoyuruq, bizim mesajlarımızı artıq partiyalar cəmiyyətə çatdırmalıdır.
Rövşən bəy, söhbəti davam etdirərək indi telefon xəttində Əhəd Əhmədov olmalı idi, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü. Az sonra indi onunla əlaqə saxlayacaq və bu arada dinləyicilərimizə deyim ki, yazsınlar 050-744-1017-yə və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Siz bu müavinətlərin bu şəkildə artırılmasını necə qarşılayırsınız? Necə qiymətləndirirsiniz? Yazsınlar onlar bizə. Nəsə demək istəyirdiniz?
Əlavə, yəni mövqe ondan ibarətdir ki, yəni biz, mən islahatlara yəqin ki, bizim imkanımız olacaq. Toxunacaq ki, mən konkret əmək haqqı sistemində, ümumiyyətlə əmək haqqı müavinət sistemində necə islahatlar olmalıdır. Bunlara toxunacaq, amma sadəcə mən ikinci bir istiqamət kimi, onu fikirlərimin ikinci istiqaməti kimi onu deyim ki, artırımların özü o qədər cüzi məbləğdir ki, yəni bu artımlar insanların sosial vəziyyətinə nə isə dəyişəcəyi mənim üçün inandırıcı görünmür. Yəni 10 manat, 5 manat, 10 manat təqaüdlər artırıblar təxminən belə.
Və indi prodüserimiz işarə edir ki, Əhəd Əhmədov parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü telefon xəttindədir. Əhəd bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, salam.
Studiyada Rövşən Ağayevin dediklərini yəqin ki, eşitdiniz. O, demək, bir prezidentin müavinətləri artırılması ilə bağlı danışırdı. O, bir fikrə, bir məsələyə diqqət çəlb edir ki, əslində, demək, müavinətləri bu şəkildə artırmaq yox, islahatlar aparmaq lazımdır. Vaxtaşırı artırmaqda islahatlar aparmaq lazımdır. Sizin fikrinizi öyrənərdik.
Bəli, bəli. Mən cəfə xəttindəyim, xanım. Ona görə telefon əlaqəmiz normal eşidilmir. Amma o davamlı siyasətin nəticəsidir. Bilirsiniz, bizim qəbul elədiyimiz qanunlar hamısı sosial yönümlü qanunlardır. Cənab prezidentin rəhbəri altında bu qanunlar qəbul olunur və bu işlərə, bu pensiyadan bağlı birbaşa qədərdir. Siz də bilirsiniz. Amma bu ilki bu davamlı
Əlaqə kəsildi. Yəqin biz çalışaraq əlaqə yarada bilək yenidən Əhəd Əhmədovla. O bildirdi ki, cəbhə xəttində olduğuna görə telefon xəttində problemlər var. Və vəziyyət aydın olsun deyə bizim bir reportajımız var. Babək Bəkir hazırlayıb. Mən prodüserimizdən xahiş edəcəm ki, onu az sonra bizim efirimizdə səsləndirsin, onu efirə hazırlasınlar. Və Rövşən bəy, sizin fikirləriniz yarımçıq qalmışdı. Onları Əli. Davam elətdirərdik.
Mən sizə deyim ki, bax, bugün faktiki olaraq əmək haqqı artırılan insanların sayı hardasa bir 500 min nəfər təşkil edir. Yəni 500 min nəfəri əhatə edəcək əmək haqqı artımı olan insanların. Amma məsələ burasındadır ki, bu insanların məvacibləri, orta aylıq məvacibləri ölkə üzrə orta aylıq məvaciblərdən xeyli dərəcədə aşağıdır. Məsələn, siz təhsil sistemində əgər orta aylıq əmək haqqının səviyyəsinə baxsanız, görəsiniz ki, təhsil sistemində orta aylıq əmək haqqı hökumətin rəsmi elan elədiyi, deməli, ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqından ən azı bir 30% aşağıdır. Səhiyyə sistemində işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı ən azı ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı səviyyəsindən bir 50% aşağıdır. Mədəniyyət incəsənə sferasında çalışanlar ən yaxşı halda ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının 3/1 birini təşkil edir. Yəni biz, mən islahat deyəndə ilk növbədə onu nəzərdə tuturam ki, ciddi şəkildə bu sferada bir kadrların inventarizasiyası aparılmalıdır. Nə dərəcədə bu kadrlar, məsələn, mən sizə deyim ki, Azərbaycanda müəllimlərin sayı beynəlxalq standartlarda, beynəlxalq belə deyək, təcrübədə olan ayrı-ayrı ölkələrin, inkişaf eləmiş ölkələrin təcrübəsinə çıxışında xeyli yüksəkdir. Məsələn, müəllim-şagird nisbəti orta məktəbdə. Bizdə elə rayonlar var ki, baxmayaraq ki, ailəri fənn nəzəri müəllim çatmır, 14-15-ə çatır. Halbuki beynəlxalq standartlarda bu 10-dur. Yəni bu əmək haqqı islahatları və kadr attestasiya məsələləri qarışıqlı məsələlərdir. Ona görə də bu kadran sıxlığına baxmaq lazımdır. Dərs yükü məsələn bizdə 12 saatdır. Mən hesab edirəm çox azdır. Ən azı dərs yükün Azərbaycanda mütləq orta məktəbdə 18 saata qədər artırmaq lazımdır. Yeri gəlsə müəllimlərin xüsusən də attestasiya tətbiq eləyib yararlı olmayan müəllimlərin ən azı mənim belə qiymətləndirməmə görə əgər 12 saatdan 6 saata qədər artırılarsa və müəllim-şagird nisbəti beynəlxalq o standartlardakı orta formalaşmış göstəricə çatdırılsa 25-30% müəllim ixtisara getməlidir. Bizdə bu şəkildə sıxlıq yaratmaqdansa təhsil sistemində. Mən hesab edirəm ki, daha keyfiyyətli müəllimləri saxlayıb müəyyən o tələbata uyğun. Və əmək haqqları bu günləri Azərbaycanda mən hesab edirəm müəllimlərin əmək haqqısı ölkə üzrə əmək haqqından yüksək olmalıdır. Və necə ola bilər ki, Azərbaycanda məmur təbəqəsinin əmək haqqısı 800 manat, 1000 manat, 1200 manatdan ölçə bilir, amma Azərbaycanda müəllimlər ən yaxşı halda 200-250 manat alanda sevinirlər. Yəni orta əmək haqqı mən inanmıram ki, təhsil sistemində orta əmək haqqı 200 manatdan yuxarı olsun. Yəni bu islahatlar ilk növbədə bunların belə deyək, əsas ədalətli və ləyaqətli əmək haqqı almağa yönəlməlidir. Və onun əsas məbləği ilə əsaslandırılmalıdır ki, bunun üçün bugünkü vahid tarif cədvəlindən mütləq imtina olunmalıdır. Və yeni Azərbaycanda tarif sistemi işlənməsinə ehtiyac var.
Bayaq dediyimiz o reportajı dinləyək Rövşən bəy, sonra söhbəti davam etdirərək. Ümidvaram ki, o müddətdə biz yenidən telefon xəttində Əhəd Əhmədovla danışa biləcəyik.
O usta onunla nə dolanmaq olar indi, biz ki, o qədər problemlər var ki. Amma nəyim indi şükür, qardaşlarım məsələ kömək edir, atam kömək edir, sağdır yenə məsələ belə. Amma onunla yox, onun məsələsi yar bölünür də, bir dənə oğlanıdır, elə bir qaynənəm də alır onun yarısını, o hamısı mənə düşmür.
21 il əvvəl Şuşa Laçın yolunda həlak olan Rıza Sadıqovun həyat yoldaşı Aybəniz Hüseynova belə deyir. Ona könüllü Qarabağ döyüşlərinə qatılan həyat yoldaşından 21 yaşlı oğlu qalıb. İndiyə qədər dövlətdən 100 manat təqaüd alıblar. Bu pulun yarısı da həyat yoldaşının anasına çatır. Bir də 13 manat ərzaq pulu. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə sentyabrın 1-dən şəhid ailələrinə verilən təqaüdlər 50, ərzaq müavinəti isə 2 manat artırılıb. Aybəniz Hüseynova deyir ki, oğlu işləmədiyindən onun da qayğıları atasının qardaşlarının üstünə düşüb.
Qardaşımla atam gündən elə yeni yaşamalıda o vaxt qaşqınlar elə məskunlaşmayıb və elə orada qalıram mən. Və əsas məsələ istəyərəm ki, heç olmasa evim olsun da. Əsas ev məsələ, ev problemidir. İndi başqa şeylərə nəsələn, indi haradasa qohum əqraba da kömək eləyər. Özüm də məsələcə, indi işləyirəm məsələ belə. Amma əsas odur ki, ev problemi.
Sentyabrın 8-də prezidentin sərəncamı ilə yaşa, əlilliyə və valideynlərini itirmiş uşaqlara qəyyumluğa görə verilən müavinətlər də artırılıb. Bundan başqa uşağın anadan olması və dəfn üçün verilən müavinətlərdə də artım var. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, şəhid ailələrindən verilən təqaüdləri çıxmaqla qalan bütün artımlar cüzi xarakter daşır. Üstəlik nəzər almaq lazımdır ki, böhran illərində sosial müavinətlərin artırılmasına böyük ehtiyac olduğu halda hökumət bu sahəyə diqqət ayırmayıb. O indi belə bir addımın atılmasını təsadüf saymır.
Biz daha çox bu büdcənin bir siyasi alət olmasından əndişəliyik, narahatıq ki, hökumət həmişə seçkidən seçkiyə nədənsə büdcədən asılı olan vətəndaşları yada salır.
Rövşən Ağayev düşünür ki, insanların ehtiyacları real şəkildə hesablanmalı və ona uyğun da addımlar atılmalıdır. O yada salır ki, uşağın anadan olmasına görə verilən bir dəfəlik müavinət bu sərəncamla 75 manata qaldırılıb. Halbuki, valideynlər doğum evlərində bundan 2-3 qat artıq qeyri-rəsmi xərclər çəkirlər. Belə deyilsə, verilən bu cüzi müavinətlər əhəmiyyətini itirir. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komitəsinin sədr müavini Musa Quliyev isə deyir ki, bu sərəncamın seçkilərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Prezident davamlı şəkildə əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasına çalışır. Bu da onun fikrincə Heydər Əliyev siyasətinin davamıdır.
Mən hesab edirəm ki, bu öz xalqını sevməyən adamların sözü ola bilər ki, bir manatın da artmasının, 50 qəpiyin də artmasının xalq üçün əhəmiyyəti var. Necə əhəmiyyəti yoxdur? O ki, qaldı şəhid ailələrinə verilən müavinətlər birdən-birə 50% artır. 100 manatdan 150 manata qalxırsa necə demək olar ki, bunun əhəmiyyəti yoxdur?
Ancaq iqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyir ki, başqa imtiyazlı təbəqələrlə müqayisədə şəhid ailələri elə də geniş kütlələri əhatə etmir. Ona görə də bu 50% artımla düşünmək olmaz ki, dövlət səxavət boğçasını axıra qədər açıb.
Babək Bəkirin reportajı idi. Tam şəkildə axşam saat 8-də Kontekst proqramında dinləyə biləcəksiniz və Musa Quliyevin dediklərinə sizin münasibətiniz öyrənmək istəyərdik Rövşən bəy. O deyirdi ki, hətta 1 manatın 50 qəpiyində əhali üçün demək önəmi var.
Bu tipik hakimiyyət nümayəndəsinin mövqeyi idi. Yəni baxmayaraq ki, parlament təmsilçisi daha çox mən icra hakimiyyəti təmsil edən insanın bir çıxışını gördüm. Necə yəni vətənin sevməyən insanların fikridir. Biz əgər biz insanlarımıza hörmət bəsləyib onlara sayğı göstərməsəydik, mən heç hesab eləməzdim ki, müəllimə verilən 150 manat təhqirdir. Biz bilirsiniz, bizim fərqimiz ondan ibarətdir ki, bu cür insanlardan. Biz cəmiyyətdə institutların, ölkədə institutların, davamlı institutların yaranmasını arzuluyuruq, mexanizmlərin yaranmasını arzuluyuruq. Biz deyirik ki, insanların gözü kiminsə cibində olmamalıdır. Halbuki o insanlar o büdcə bizim vətəndaşlarımızdır. Necə oldu ki, vətəndaş vergini ödəyəndə deyirlər vətəndaşın borcudur, amma tutaq ki, hökumət öz müavinətləri artıranda hesab edirlər ki, bu kimsə səxavətidir. Ona görə də mən hesab bunu ikisi büdcəyə bağlı məsələdir. Biri vətəndaşlar büdcəyə pul ödəyir, kimisə atası, qardaşı pul ödəyir. Atanın qardaşının ödədiyi vergidən də bacıya tutaq ki, 50 pul çatır. Amma bunu ata qardaş vergi ödəyəndə bu olur, onun vətəndaş borcu, bunun hətta məhkəmi ilə də vergisini ödəməyəndə alırlar. Amma tutaq kimsə hansısa hökumət öz sosial öhdəliyin, konstitusiyasyon öhdəliyin yerinə yetirib məvazi artıranda deyirlər ki, yox bu səxavətli yanaşmadır, bu ölkə prezidentinin səxavətli yanaşması. Mən isə bilirəm ki, bu cür cəmiyyətimizi bu cür fikirlərlə, yanaşmalarla irəli aparmaq olmaz və mən yenə də o fikrin üzərinə qayıdıram ki, hər halda mən kifayət qədər belə deyək ki, elmi tədqiqatlarla məşğul olan insanam və mən ailə ölkələrin təcrübəsini də izləyirəm. Mən deyirəm, minuslar yaratmaq lazımdır. Minimum əmək haqqı özü bir institutdur. O institutun özü tənzimləməsinin qanunla, Azərbaycan minimum əmək haqqında bir ailəcə bəlkə qanun da qəbul eləmək olar. Onun kollektiv əmək sazişlərində tənzimlənməsi prinsiplərdə öz əksini tapa bilər. Eyni zamanda onun indeksasiya məsələsi qoyula bilər ki, 2 yaxşı indi bunun seçkiyə dəxli yoxdursa, niyə Azərbaycanda bütün müavinətlər, maaşlar yenə deyirəm seçkilərində artır? Əsasən, bəlkə indi təsadüfən biz o 2000-dən bura 10 ildə bir hansısa bir tapa bilərik. Bu xronologiya bəs çox bizə nə deyir? Bu xronologiya bizə heç nə demir. Biz də deyirik ki, insanları bu şəkildə fərdlərdən asılı şəkildə qoymaq olmaz. Kim olur olsun, istər prezident olsun, istər nazirlər kabinetinin rəhbəri olsun. Qanunlar işləməlidir və ciddi şəkildə insanların yaşayışının obyektiv dəyəri hesablanmalıdır. Müəllim ləyaqətli əmək haqqı anlayışı ilə belə göydən düşmür. Ləyaqətli əmək haqqı anlayışını mütəxəssislər işləyib ona görə hazırlayıblar. Ortaya atıblar ki, bu anlayışın altında duran mahiyyət ondan ibarətdir ki, insan yaşamağının yaşayış dəyərinin belə də yaşayışının obyektiv dəyərinə uyğun olaraq heç kimə əl açmadan obyektiv belə deyək ki, elmi cəhətdən əsaslandırılmış şəkildə əməyinin mürəkkəbliyinə uyğun olaraq əməyinin dəyərini almalıdır. Özdə mən sizə deyim ki, Azərbaycan hökuməti deməli Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 122 sayılı konvensiyası var. Minimum əmək haqqının müəyyən edilməsi haqqında konvensiyası var. O konvensiyaya qoşulubdur və bu konvensiyanın tələblərindən biri budur ki, muzdurlu işçiyə hökumətin müəyyənləşdirdiyi əmək haqqı onun özünün və ailəsinin minimum yaşayışını təminat verməlidir. Bu gün isə Azərbaycandakı minimum əmək haqqı Azərbaycanda heç işləyən muzdurlu işçinin heç bir nəfərinin real obyektiv yaşayışını təminat vermir. Çünki bizdə real obyektiv vermiş cəhətdən əsaslandırılmış, işlənib hazırlanmış yaşayış minimumu yoxdur. Bugün yaşayış minimumunun dəyərin orta hesabına 87 manat elan edirlər. Halbuki alternativ hesablamalar göstərir ki, Azərbaycanda hələ Nazirlər Kabinetinin özünün təsdiq elədiyi ərzaq, qeyri-ərzaq və xidmətlər səbətinin real dəyərini hesablayanda bu günlərim 150-170 manatdan aşağı deyil. Hələ mən onu demirəm ki, bu səbətin elmi cəhətdən yenidən işlənməsinə ehtiyac var. Onun tərkibinə əlavə məhsullar artırılmalıdır, xidmət normaları, istehlak normaları artırılmalıdır. O halda bizim yaşayışın real dəyəri bəlkə də indi minimum yaşayışın dəyəri gəlib bəlkə də bir real hesablama aparsa 200-250 manatdan da yuxarı çıxar. Minimum əmək haqqı buna uyğun. Biz onu tələb edirik. Biz demirik ki, niyə artırılır? Əksinə biz daha obyektiv şəkildə əsaslandırılmış şəkildə deyirik ki, baza məbləğləri ciddi şəkildə işlənib, həm əmək haqqlarının, həm sosial müamilətlərin, həm pensiyaların baza məbləği insanların yaşayışının real dəyərinə uyğun olaraq, ehtiyaclarına uyğun olaraq, iqtisadiyyatın sosial proseslərinin inkişaf templərinə uyğun olaraq əsaslandırılmış şəkildə hesablanmalı, mexanizmlər şəklində qurulmalı və inflyasiyadan asılı olaraq kimisə qərarı ilə yox, inflyasiyanın tempindən asılı olaraq bu öz dəyişməlidir. Biz bu çox sadə şəkildə mənə elə gəlir ki, mən fikirlərimi deyə bilirəm və burada söhbət mexanizmlərdən gedir.
Aha.
İndi müəllimin əmək haqqısını tutaq ki, həkimin əmək haqqısı. Ola bilməz, bilirsiniz, 8-ci, 10-cu dərəcəli, tutaq ki, 10-cu dərəcəli müəllimin əməyinin mürəkkəbliyi ilə 10-cu dərəcəli həkimin əməyinin mürəkkəbliyi eyni ola bilməz. Biz deyirik ki, islahat getməlidir. Ölkədə islahat olmadan fərdi qərarlarla biz heç yerə gedə bilməyəcəyik. Bizim iqtisadiyyatımız bu cür pərakəndə qərarlarla axırda bir də baxıb görəcəyik ki, neftin pulqutlarında iqtisadiyyat tam şəkildə çöküb irəli gedə bilmir. Biz deyirik, institutlar yaranmalıdır. Hansı ki, Avropa ölkələri onu zamanında yaradıblar. Vahid tarif cədvəlindən imtina eləyib sahibi tarif sisteminə keçmək lazımdır. Müəllimin əmək haqqı bir tarif sistemi ilə tənzimlənməlidir. Həkimin əmək haqqı bir tarif sistemi ilə tənzimlənməlidir. Biz islahatlar təklif edirik. Amma indi islahat aparmaq istəmirlərsə və islahat adı çəkən insanları, progressiv fikirləri səsləndirən insanları bu şəkildə deyirlərsə ki, kimsə vətəni sevmir, bunun vətən sevgisində heç bir aidiyyəti yoxdur.
Rövşən Ağayevin dedikləri dinləyicilərimiz yazırlar. Doktor Bəhruz yazır ki, müavinətlərini artırmaqla hakimiyyət əhalini ələ almaq üçün bir oyuna çevirib, çünki bu buna sübut maaşların maaşların artımıdır yazır. Və başqa bir dinləyici yazır. Salam, azadlıq hakimiyyət həmişəki kimi yenə xalqı ələ salır. Mənim maaşım 130 manatdır. İndi olacaq 140 manat. Mən sadəcə olaraq utanıram. Nə vaxta qədər bizi təhqir eləyəcəklər yazır. Dinləyici imzası yoxdur. Və indi telefon xəttində Əli Mənsimlidir. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Əli bəy, bu prezidentin demək son sərəncamlarından danışırıq. Müavinətlərin artırılması təqaüdlər, əlillər üçün və başqa müavinətlər artırılır. Studiyamızda olan iqtisadçı Rövşən Ağayev hesab edir ki, büdcəni siyasi alətə çevirmək lazım deyil, əksinə hökumət islahatlar aparmalıdır bu sahədə maaşlarla bağlı, nəinki onu seçkidən seçkiyə artırmaq haqqında düşünməlidir. Sizin bir iqtisadçı kimi fikrinizi bilərdik.
2010-cu ilin büdcəsi müzakirə olunan zaman biz neftin qiymətinin aşağı götürülməsini qeyd eləmişdik və bu məsələ sonra ilin ortalarında korrektə olundu. Əvvəlcə $45 götürülmüşdü, sonra $60 götürüldü. Və təbii ki, bu kifayət qədər əlavə vəsaitin ortaya çıxmasına gətirib çıxardı. Eyni zamanda neftin qiyməti $75 ətrafında olduğuna görə biz məsələ qaldırdıq ki, büdcədə artıq imkanlar yaranıb, təbii fəlakətlə bağlı problemləri aradan qaldırmaq üçün əlavə vəsaitin ayrılması bir və büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqlarının artırılması iki, pensiyasının artırılması üç və müavinətlərin artırılması isə dört istiqamətdə təşkilatlarımızı verdik və artıq həmin müzakirələr zamanı Maliyyə Nazirliyi də bildirdi ki, bu istiqamətdə adımlar atılmağa başlayacaq və adımlar da atılmağa başlayıb. Təbii ki, əmək haqlarının, pensiyanın artmasını və müavinətlərin artmasını müsbət qiymətləndirmək lazımdır. Amma onu statik götürmək yox, onu dinamik davam etdirməyin mən tərəfdarıyam. Ona görə ki, Azərbaycanda minimum əmək haqqı artsa da hələlik hökumətin özünün müəyyənləşdirdiyi yaşayış minimum səviyyəsinə çatmayıb. Yəni, əmək haqqının minimum həddi yaşayış minimuma ötməlidir ki, bu sözün həqiqi mənasında ölkədə olan yoxsulluğun aradan qaldırılmasında etibarlı bir mexanizmə çevrilsin. İkinci variant ondan ibarətdir ki, pensiyalar artır, amma dünya praktikasında məqbul hesab edilən və bizim də həmin o prinsiplərə qoşulduğumuz bir məqam var ki, pensiya orta əmək haqqının 40%-dən yüksək olmalıdır. Bu istiqamətdə adımlar atıldı, amma hələ yenə də Azərbaycanda pensiya orta əmək haqqının 40% səviyyəsinə çatmayıb. Ona görə də hökumət məhz sosial proseslərin tənzimlənməsi istiqamətində işləri davam etdirməli. Büdcə təşkilatlarında çalışan müəllim, həkim, elm, mədəniyyət, incəsənət sahəsində çalışanların maaşlarının artırılması istiqamətində sistemli addımlar atmalı, eyni zamanda pensiyaların artırılması işi davam etdirilməli və müavinətlər də bizə müraciətlər olur, kifayət qədər aşağıdır və müavinətlərin də artırılması tempi yüksəldilməlidir və onda gəlib həmin o müavinətlərdir, pensiyadır, minimum əmək haqqı, minimum hesab olunan və beynəlxalq praktikada məqbul kimi götürülən hədlərdən yuxarı qalxacaq və sözün həqiqi mənasında bu zaman biz ölkədə yoxsulluğun azaldılması, yoxsulluğun aradan qaldırılması və əhalinin güzəranın yaxşılaşdırılması istiqamətində nəzərə çarpan adımların atılmasını görə bilərik.
Rövşən Ağayev köklü islahatlardan danışır. Studiyamızda danışan, sizdən öncə danışan iqtisadçı ekspert. Siz necə fikirləşirsiniz? İslahatlara ehtiyac var mı? Əmək haqları sahəsində.
Mən dediklərimin hamısı həmin islahatların tərkib hissəsinə aid olan məsələlərdir. Azərbaycanda təbii ki, yeni mərhələ başlayır. Yəni, bütün dünyada böhrandan sonra yeni mərhələ başlayır və biz də böhrandan sonraki optimal inkişaf modelinə keçməliyik və burada artıq insan amilini, insan kapitalını önə keçməliyik və neft gəlirləri də, digər bizim sərvətlərimiz də bilavasitə insan kapitalını yüksəldilməsinə yönəldilməlidir. Bu istəyirəm.
Əli bəy, nədir, söhbət kəsildi, amma telefon xəttində başqa bir millət vəkili də var. Eldar İbrahimov olmalıdır. Eldar bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Eldar bəy, sizin fikirlərinizi alardıq. Prezidentin bu son müavinətləri artırıb tələbələrin, təhsil sahəsində çalışanların və başqa kateqoriyadan olan insanların maaşları artırıldı, müavinətləri artırıldı. Münasibətinizi bilmək istəyərdik.
Mənim münasibətim təbii ki, çox yüksəkdir. Həmkarım Əlim əllim bilmirəm fikirlərini mən eşidə bilmədim. Təbii ki, mən istəyirəm ki, onun da fikirləri müsbətdir. Təbii ki, ölkədə gedən uğurlu iqtisadi siyasət, uğurlu sosial təminatla əlaqədar olaraq, əlbəttə ki, müəllimlərin əmək haqqının 10% artırılması, bu çox böyük bir işdir. Təkcə müəllimlərin demək əmək haqqının 10% artırılması yox. Həm də burada belə deyək ki, tələbələrin təqaüdlərinin artırılması çox böyük bir şeydir. Müavinətlərin artırılması.
Amma yəni, Eldar müəllim,
elə bu günlərdə 50 məktəbin 10 min manat səviyyəsində 100 tələbənin yüksək səviyyədə bal toplayanların 5 min manat elə bu da onların büdcəsinə daxil olur. Yəni hesab edirəm ki, bunlar çox yüksək tədbirlərdir prezidentimiz tərəfindən həyata keçirilən və təbii ki, bu Azərbaycan müəllimlərinin ümumilikdə sosial sahədə pensiya alanların və digər kateqoriyadan olan adamlar üçün çox böyük xeyirli və gözəl bir sərəncamdır. Mən bunu alqışlayıram.
Eldar müəllim, tələbələrin təqaüdünün artırılmasından danışırız. Amma bizim Azadlıq Radiosuna müsahibə verən bəzi tələbələr bildiriblər ki, bu təqaüd heç onların yol puluna da çatmır. Nəinki tutaq ki, onların il ərzində aldığı kitab dəftərə, əgər kirayədə qalırlarsa, kirayə puluna, yemək puluna və s. və ilaxirə.
İndi mən bilmirəm ki, hansı tələbə nə deyiz, o tələbələrin öz işidir. Amma o tələbə başa düşməlidir ki, onların dədə babaları, biri də Eldar İbrahimov, iş vaxtı ilə, nə bilim, 20 manat, 30 manat, 18 manat stipendiya ilə oxuyubdur. Amma bugün onlar 50 manat alırlar, 100 manat alırlar, yüksək səviyyədə tutaq ki, təminatları var, ona da şükür eləmək lazım. İnsanla şükür olmamalıdır. Ölkəmiz inkişaf edir, iqtisadi cəhətdən güclənirik. Bugün 50 manat, 100 manat alırlarsa, sabah, yəni gələcəkdə bunlar 200 manat ala bilərlər. Yəni bunlar həyatın səviyyəsinin yaxşılaşması ilə, iqtisadi qüdrətimizin artması ilə paralel olaraq qalxır. İndi kimsə tələbə naşşücəyirsə, mən onu deyə bilmərəm. Bu yaşayış minimum artmasıdır, bu pensiyaların artmasıdır, yaşayış minimumunun artması ilə uyğunlaşmadır bu rəqəmlər. İndi ola bilsin ki, tələbə çox şey bilmir. Amma əlim də, mən də bizim büdcəmizin artımı, bizim ölkəmizin iqtisadi cəhətdən uğurlu, belə deyək ki, iqtisadi artımını biz görürük və bilirik və mən şükür eləyirəm. Deyirəm ki, çox şükür, bugün biz bu inkişaf yolundayıq möhtərəm prezidentimizin hesabına.
Sizin dediklərinizə studiyamızda ekspert Rövşən Ağayev də münasibət bildirəcək indi və Rövşən bəy münasibət bildirməmişdən əvvəl bir məqama diqqət çəkmək istəyirdim ki, yeni doğulan uşaqlara 75 manat müavinət verilir bir dəfəlik. Sizcə bu normaldır mı? Məsələn, Rusiyada bu məbləq qat-qat çoxdur, Avropada qat-qat çoxdur. Yəni bu müavinətlərin bu qədər az olmasına münasibətiniz.
İndi mən sizə deyim də, Rusiyada uşaq artımını da götürsün, kimsə orada ekspert var. Rövşən Ağayev mən işitmişəm, amma...
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavinədir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavinədir.
Çox yaxşı, çox yaxşı. Rusiyada uşaq anadan olmur, amma Azərbaycanda bir ailənin 7 uşaq olanda deyir ki, bu yazıq uşaq sonsuzdur. Bunun uşağı yoxdur. Nə qədər 155 min uşaq doğulubdur. Axı gərək o saya görə imkan da olsun artsın. Bir var bir uşağa 50 manat 100 manat verəsən, bir də var 5 uşağa 50 manat 100 manat vermək olmur axı. 5 uşağa bunu verəndə elə 500 manat.
Amma bir qədər əvvəl siz danışırdınız ki, Azərbaycanın güclü iqtisadiyyatından, inkişaf eləyən iqtisadiyyatından danışırdınız, Eldar müəllim.
Bəli, elə bu güclü inkişafın iqtisadiyyatının nəticəsidir ki, elə bu doğulan uşaqlara gün bə gün artır da, il bə il artır da bunlar. Bəs necə olmalıdır? İndi siz deyirsiniz ki, güclü iqtisadiyyatınız var, hər doğulan uşağa bir 500 min manat pul versinlər. Bu mümkün deyil axı.
Hər halda normal məbləğ vermək olar. Yəni, az təminatlı ailələr üçün bu məbləğ 30 manat nəzərdə tutulub. Səhv eləmirəm, Rövşən bəy, elədir mi?
75 manat hər, deməli, indiki artımdan sonra hər doğulan uşaq üçün bir dəfəlik müavinətdə 75 manat ərzimində olar.
Amma az təminatlı ailələr üçün də, bu az təminatlı ailələr üçün uşaqlara müavinətlər verilir. Təxminən 30 manat, səhv eləmirəm, səhv. Yəni, bu 30 manatın
üzrə... Ayda verilənlər fərqlidir.
Əvvəllər çox əvvəllər bu 9 min manat idi köhnə puluna, sonra onu ləğv elədilər, çünki çox belə cüzdür məbləğ idi.
Yaxşı, indi demək artım var da, dinamika var da, biz gedirik də, demək ölkəmiz inkişaf edir, onunla bərabər insanlarımız da sosial həyat tərzi qalxır.
Yaxşı, mən...
buna şükür etmək lazımdır, ya buna nəsə belə deyək ki, elə hər şeyə pis gözünə baxmaq.
Gəlin indi Rövşən Ağayevin də dediklərini
eşidir. Rövşən Ağayev.
Eldar müəllim bir məqamı o Rusiya ilə müqayisədə onu düz deyir ki, Rusiyada son deməli təxminən son 10 illikdə 3 milyon nəfərə qədər təbii azalma gedib. Yəni Rusiya əhalisi kəskin şəkildə azalır. Ona görə də Rusiya hökuməti doğumun uşaq doğumunu stimullaşdırmaq üçün o analıq kapitalı deyilən bir mexanizm işlədir və hər doğulan uşağın o bank hesabı açılır və müəyyən yaş həddinə qədər qalır və səhv eləmirəmsə 10.000 dollar.
Uşaq alı mümkünsə biraz uzaqdan danışın. Mən
analıq kapitalı tətbiq elədi Rusiya və onlar 10.000 dollar hər uşağın bank hesabına vəsait yatırırlar. Yəni o mən o mənada Rusiya ilə Azərbaycanı təbii ki müqayisə eləməyə tərəfdarı deyiləm. Mən də demirəm ki Azərbaycanda Rusiyada olduğu kimi hər doğulan uşağa 10.000 dollar versin. Çünki fərqli demoqrafik situasiyadır.
Amma Azərbaycanda da əvvəllər 3 uşaqlı, 4 uşaqlı ailələr daha çox idisə, indi 2 uşaq və ya 1 uşağın üzərində dayanırlar. Bəli, ailə planlamasında bəli. Dəyişikliklər də var.
Və yəni hələ ki bizim yaxın 10 illiklər, yəni biz demoqrafik situasiyanı təhlil eləsək, doğumun, ölümün statistikasını təhlil eləsək, Azərbaycan üçün yaxın 10 illiklər üçün, ən azı yaxın 3-4 10 illik üçün təbii azalma gözlənilmir.
Aha.
O baxımdan bu cür analıq kapitalı tətbiq olunan, doğumun stimullaşdırılması tətbiq olunan ölkələr təbii azalma olan ölkələrdir. O müqayisəni mən qəbul eləmirəm. Amma ümumiyyətlə, yəni Eldar müəllimin mən başqa fikirlərindən belə deyək də, bu mənim şəxsi subyekti fikrimdir. O mənada razılaşmıram ki, buna mütləq şükür eləmək lazımdır. Çünki şükranlıq yaxşıdır. Amma bu günlərim doğrudan da tələbələrin təqaüdləri o qədər azdır ki, özdə nəzər alın ki, bizim müharibə ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhərində kütləvi şəkildə qaçqınların yerləşməsindən sonra faktiki olaraq institutların yataqxanaları tam şəkildə qaçqınlar tərəfindən tutulubdur, zəbt olunub. Belə bir situasiyada siz nəzərə alın ki, tələbələrin, ailələrin xərci 1-2 artıbdır. Yəni qalmaq əvvəllər yenə Sovet dövründə tutaqçılar mənim deyək ki, biz 20 manat, 30 manat alırdıq. Məsələn mən 89-cu ildə deməli hələ Sovet hökuməti dağılan vaxtda daxil olmuşdum. O vaxtı aldığım təqaüdün mən açıq deyim ki, bəlkə manatla rublla yadımdan çıxar, amma dəqiq bilirəm ki, o vaxt aldığım deməli yaşayış dəyəri baxımından o daha belə deyək, indiki alıcılıq qabiliyyətindən 89-cu ildə yüksək idi. Yəni ən azı biz o pul alırdıq, bir 15 gün o pulla yaşaya bilirdik. Üstəgəl yataqxana təchizatı var idi və siz nəzərə alın ki, bir bu günlərin faktiki olaraq tələbənin bir tələbənin Bakıda qalması üçün gedib kirayə ev tutası olsa, kimsə qohumu yoxdursa, kirayə tutası olsa, kirayə haqqı, üstəgəl kirayə haqqına əlavə olaraq kommunal xidmətlər haqqı alırlar. Heç bu gün dövlətin onlara verdiyi təqaüd bəlkə o pulu ya ödəyə ya ödəməyə. Üstəgəl bu yaşayış xərcləri var. Ona görə də mən təklif edirəm ki, bu cür məsələlərdə biz biraz ətrafa baxaq, beynəlxalq təcrübəyə baxaq, görək ki, ayrı-ayrı ölkələrdə tələbələrin hansı şəkildə təqaüdlər verilir. Heç uzağa getməyin, indi biz təkcə təqaüdlər demirəm, müəllimləri deyirəm. Bizim də Gürcüstanla müqayisə edəndə bir çox adamların xoşu gəlmir. Baxsınlar Gürcüstanda müəllimlərin əmək haqqına, neft olmayan Gürcüstan, Azərbaycanda müəllimlərin əmək haqqına baxsınlar. Yəni mən şükranlığım mən də tərəfdar olaram, amma intası şükranlıq insanlarda arxayınçılıq yaradır və bir də baxıb gördük ki, biz ətrafda çoxlarından geri qalırıq. Hələ neftin pulunun hesabına büdcənin artması iqtisadi inkişaf deyil. İqtisadi inkişaf dayanıqlı inkişafdır və biz resurslar olmadan insan kapitalı hesabına olan inkişafa deyirlər. Təbii resurslar hesabına olan inkişaf bir müddətdən sonra dövlətləri Nigeriyanın gününə salır.
Təbii bilirsiniz, Azərbaycan cəmsiz dövlət, Azərbaycanı Rusiyanı müqayisə etmək əlbəttə ki, mən onun tərəfdarı deyiləm və Rusiya da özünə görə inkişaf etmiş ölkədir. Rusiyanın da təbii resursları bizdən qat-qat artıqdır və orada nə qədər artıb bizdə də o boyda artsın, onu da nəzərə almaq lazım ki, axı bizim 1 milyon qaşqınımız var, torpaqlarımız işğal olub. Bugün seldən zərər çəkən insanlara, işğaldan zərər çəkən insanlara evlərin tikilməsi, bəs bunlar iş deyil, bunlar pul deyil, yəni xaçlanır. Şimdi bir də tələbənin məsələsini tutmuşsunuz, bunu belə deyək ki, müqayisə edirsiniz, bütün beynəlxalq aləmdə, dünyanın qabaqcı ölkələri ilə nəyə qədər müqayisə edirsiniz. Mən elə bilirəm ki, əlbəttə, bu da insafsızlıqdır. Bu dərəcədə, məsəl üçün, insafsızlıq olmaz o baxımdan ki, cəmi cümlətəsi bizim ölkəmiz nə vaxtdan inkişaf edib. Elə belə baxanda 91-ci ildə müstəqilliyimizi eləmişiksə, amma 95-96-cı ildən ölkəyə dəyən zərəli qaldırmaqla indi-indi biz özümüzə gəlirik. İndi də möhtərəm prezidentimizin apardığı uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmiz nə dərəcədə inkişaf edir. Biz gəlin biraz gözümlü olaq, gəlin biraz gözləyək, gəlin biraz hər şeyə, belə gələcəyə göz gözlə baxaq. Yaxşı ürəklə baxaq. Ürəyimiz yaxşı olsa, gözümüz də düz olar, gözümüz də hər şeyə ədalətli baxar. Mən əlbəttə sizin fikirlərinizə də hər bir insanın fikrinə hörmətlə yanaşıram, amma əlbəttə hər bir insanın fikri var. Siz o fikirdəsiniz, siz o fikirdə olun, mən də bu fikirdəyəm ki, bəli, bizim ölkəmiz inkişaf edir, ölkəmizdə bugün təhsilə də, səhiyyəyə də, hər şeyə böyük diqqət var və iqtisadiyyatımız da inkişaf eləməklə barabar, gələcəyi də bundan daha yuxarı, daha yüksək görürəm.
Eldar bəy, təşəkkür edirəm.
Belə də olacaq.
Eldar İbrahimov millət vəkili öz fikirlərini bölüşdü və bir dəqiqə vaxtınız var Rövşən bəy mövzuya yekun vurmaq üçün.
Mən yenə yəni indi təbii ki Eldar müəllimə razıyam, hər kəsin öz fikri var, amma mən o fikirdəyəm ki, Azərbaycanda istər müavinətlərin, istər məvaciblərin məbləği insanların ləyaqətli yaşayışı baxımından çox çox aşağı məbləğdədir və hökumət çox ciddi şəkildə sosial müdafiə sistemini, xüsusən də büdcə sistemində çalışanların məvacib sistemini təkmilləşdirilməsi istiqamətində çox ciddi islahatlar atmalıdır və mən hesab edirəm ki, insanlar doğrudan da əla baxımlılıq, kiminsə səxavət kisəsinin ağzında növbət tutmaq psixologiyasından qurtarmalıdır və insanlar necə ki işlədiklərindən vergi ödəyirlər, o şəkildə də normal şəkildə əmək haqqı almaq imkanında malik olmalıdırlar.